Es domāju, ka Afganistānas lielākā problēma ir tā, ka Afganistāna pati patreiz ir vēlēšana gaidās, prezidenta vēlēšana gaidās, un mums ir ļoti grūti kā organizācijai lemt par tālāko iesaistes dziļumu un daudzumu, kamēr nav noslēgts tālākais līgums par sadarbību ar Afganistānas valdību. Jo mēs šeit neesam ne okupācijas karaspēks, ne arī pārveidzis kaut kāds karaspēks. Mēs netaisamies šeit darboties, ja Afganistānas valdība nav gatava pateikt, ko viņi no mums vēlās, cik daudz un kādā laika periodā. Un tikai tad mēs varam plānot. Un tā kā līdz šim šis līgums nav noslēgts starp Amerikas Savienotajām valstīm pirmām kārtām un Kabulas valdību, mums ir ļoti grūti tālāko dzīvi plānot, bet mēs sagaidām, ka tomēr viņš tuvākā laikā tiks panākts, noslēgts, un tad mēs varam arī plānot, teiksim, tā Latvijas tālāko iesaisti gan daudzuma, gan apjoma ziņā attiecībā uz Afganistānu.